arratsaleko bostak eta bost minutu ditugu eta pasako gara bai irratien tartearen atalek itzera. Eta gaurkoan Alabedi Irrateko izpideko kideak izango ditugu. Terrorismoaren biktimen memorialak duen ikuspegiaren aurka antolatu ziren hainbat elkarte memorialistak. Espainiako erregea Pedro Sánchez Espainiako presidentea eta Iñigo Urkullu beste batzen artean izan ziren joan den astean Gasteizen terrorismoaren biktimen memoria zentroa aurkezten. Hainbat elkarte eta eragilek salatu dute bertan lantzen den memoria partziala eta baztertzaia dela estatu terrorismoaren biktimak alde batera uzten dituelako. Bestela, 1960-tik aurrera kontatzen hasita, Carrero Blanco eta frankismo garaian diktaduraren lanean aritutako beste pertsona batzuk ere omentzen ditu. Nerea Martínez, Martxaren niru elkarteko kidea da, eta memoria osoa plataformaren izenean izan dute izpideko kideek. Berari eskatu diote memorialaren balerazioa eta alternatibak nolakoa izan beharko luketen hausnartzen aritu dira.
Joan den astean aurkeztu zuten Gasteizen terrorismoaren biktimen memoriala eta horretaz hitz egiteko ez dugu aukera galdu nahi izan motzean bada ere, Nerea Martínez, Martxoaren iruko kidearekin eta memoria osoa sortutako plataformaren kidearekin hitz egiteko telefonan daukagu jadanik. Egunon, Nerea.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, ia ba, zuen balorazio nahi genuke, aurreko asteko parafernalia guztiarena eta bai, memoriala berarena.
Bueno, parafernalia guztiarena ezin egin astakeriaren bat telefonoz esan gabe, baina bueno, gure ekimenak ekimenaren iritzia edo memoria osoa osatzen dugun Euskal Herriko Elkarte Memorialisten guztion iritzia plazaratzea begusatuko litzaidake. Uh-huh. Iruitzen zaigu astakeria bat, terrorismoaren biktimen oroimenarako zentro nazional hau, izan ere beraiek esaten dute terrorismoaren biktima guztiak jasotzea duela helburu eta argi dago biktimen alde oso oso ahundi bat baztertzen duela. Eta kasualitatez beti da alderdi ofizialek edo alde ofizialetik baztertuta izaten den biktimen alde berdina, ezta? Eta horiek estratu terrorismoaren biktimak dira. Bai. Orduan, guk esaten dugu hori, bizikidetzaren alde eta giza eskubideen urraketen arteko diskriminazioaren kontra egin behar dugula. Eta horretarako, Europako legediak dio, urraketa guztiek guztiei bermatu behar zaiela egia justizia eta erreparazioa. Eta horregatik egin genuen elkarretaratzea egun horretan bertan. Eta horregatik, manifesto bat sinatu genuen edo plazaratu genuen aurreko abenduan. Azkenean, estatuaren aparatuek eragindako indarkeriaren milaka biktima kanpoan uzten dituelako eraikin honek, ez? Mm-hmm. Fusilamenduak, eraiketak, torturatuak, eta ez aigu bidezkoa iruditzen. Mm-hmm. Nire iruditzen zait, gero eskatzen, esan dugu ere bai, ezta? Mingarria dela Espainiako estatuak olako eraikina inposatzea, baina naren mingarriagoa da Euskal Herriko erakundeek administrazioak hori babestea, patronatuan parte hartuta. Mm-hmm. Bai Eusko Jaurlaritza eta bai Gasteizko udala, ez? Mm-hmm. Orduan eskatu diegu patronatu horretatik alde egitea. Ez da lehenengo aldia eskatzen diegula, urteak eta urteak daramatzagu hori eskatzen, eta haien erantzuna normalean izaten da, bertan egon behar dutela biktimei errespetu faltarik ez egiteko. Baina nik duela urte batzuk aurrez aurre alkateari erantzun nion, beti dela gauza bera. Biktima batzuei errespetua ez faltatzeagatik, beti daude biktima berdinei errespetua galtzen. eta hori da oso frustrantea, oso mingarria, eta nik uste dut errespetu falta hauek ez ditugula merezi.
Bai ez. Zeini sortzaileen errespetua eta zeini ez hainbeste ematen duenez, gero galdetuko dizuteren ere zein izango zen alternatiba den nolako izan beharko lukeen horrelako memoria gune batek, baina bai galdetu nahi nizun, aipatzen zenuelako zenbat jende utzi duten kanpoan memorial honetatik, baina kuriosoa da ere ze jende sartu duten barruan ere. 1760 jarri langa hori
eta zerbaitik jarri dute edukiak antolatzeko ausazko data hori. 1960. Ez aldago horren aurretik urraketarik, ezakit. Eta non jarriko duzu langa ere gaur egunar arte ekarriko duzu edo ez? Edo gaur egun ez dira giza urraketak, osea giza eskubideen urraketarik ematen, ez? Ez dago torturaturik gaur egun?
Baiz, eta ere ez duzu uste zalantzan jartzen duela frankismoaren kontra borrokatzeko zilegitasuna?
Hombre, noski ez du aukerarik ematen. Uzten ditu kanpo, bueno, ez dakit zergaitik antolatu duten horrela. Beraientzako erosoa den memoria bat plazaratu nahi dute, baina memoriak lehen esan didazu ez, nolakoa izan behar duen zentrala, memoriak integrala izateko jaso behar du gizarte osoaren sentipenak jaso behar ditu, eta gizarte osoa sentitu behar da memoria horren parte integrala izan dadin. Eta hemen ardi dago gizartearen alderdi nabarmen bat gure burua kanpo ikusten dugula, eta honek, memorial honek ez duela baterik honik egiten, ez? Bizikidetzaren eraikuntza horretadea.
Eta bizikidetza eraiki nahi den honetan, eta azkenean azken 40, 50, 60 urtetako historiaren kontakizun ezberdinak egon daitezke ere, horiek guztiak egon beharko lirateke aintzat hartuta, nola egiten da hain ikuspegi ezberdinak ere bateratzeko elkarbizitza terminoetan memoria gune batean?
Ba, nik uste dut alik eta partaidetza sistema zabalenekin eta gizartearen parte hartze horrekin bermatu beharko dela inoz baztertuta sentitzea, ez? Uh-huh. Eta giza eskubide urraketa guztiak maila berean planteatzea. Ez egotea orain dagoen kategorizazio hori, ez da? Uh-huh. Oraingo planteamendua guztiz diskriminatzailea da, eta azkenean gizarte osoaren erantzukizuna da eta botere publikoen bete beharra memoria integralau bermatzea. Denok sufritu dugu eta denok behar dugu gure burua islatuta ikusi memoria integral horretan.
Eta ez da bere garaian Erkorekak ere esan zuen biktima batzuen memoria zela hemen aldarrikatzen zena, hala ere bertan egon ziren Iñigo Urkullu, Pedro Sánchez eta gure errege Maitea ere bertan, eta galeturen izun ja, etorkizunera begira, ea zer espero dezakegun, beste memoria lehen batola utxune hori beteko duena, hau konpontzea espero duzue, edo badukazu esperantzarik memoria osoa plataforma horretatik zer etorriko den aurrerago?
Ba, ez daukagu oso argi. Beste memorialik egongo ote den oraindik ziurtatua ez dago. Eta hala ere, memorial ezberdinen behar hori horrek islatzen du ez dagoela benetan borondate politikorik ikuspegi oso bat eta integral bat egiteko, gure historiaren irakurketa integrala egiteko. Eta nik uste dut horrek trabak besterik ez dituela jartzen ibili behar dugun bidean.
Bueno, zai baino presioa egiten jarraitu beharko dugu beraz.
Bai, noski guk lanean jarraituko dugu, terrorismo guztien, biktimak euskubide guztiak izan ditzaten, eta memoria osoa plataformaren lana noski ez da bukatu.
Lanean jarraitu beharko da, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik Nerea ere, eta animoak emango dizkizuegu hemendik, ea inoiz betetzen den orantxe nahi tautzi duten utxune hau. Eskerrik asko Nerea gure eratortzeagatik.
Eskerrik asko, Jon, egun hona izan.
Baita zuk ere, ondo segi.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa
www.zazarea.eus.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude. Zebrabidean zaude.